Can y Gog gan H. Emyr Davies. Canna'r gog yn rws y gwanwyn rhiau'n gerddi'r gwledydd pell. Argoel oedd ei ddeunod anwyl oedd yn isiad amser gwell. Llonau nan wrth wrando'r miwsig glywodd ddengwaith yn y coed. I'm dyweddu can y gwcw oedd mor newydd ac erioed. Ond fe grynnau'r llaw gyfeiriau'n sylw at y deryn glas. Gwelais wedyn ddeigryn bychan perlog ar y borfa fras. Beth mor hiawdl a disglirdeb deigryn cyd ymdeimlad pur. Beth mor gryf a chryndod cariad ddywed hanes mewnol gur. Pan wrandawai nan y gwcw llonau chalon ieuanc hi. Ond aeth lleithder dros ei llygaid a mae byddar oeddwn i.